Labarakops Radio Tavisupleba. Tkonsmet programas sagamus Tavisupleba, romosats Nina Rodunaya utqebi. Ბატონო აღმოჩნდნენ ახალი საფრთხის წინაშე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ქართული ძეგლები.
მდებარეობს ძალიან ახლოს, ახლა დაშენებული სამხედრო თუ სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურისგან.
ტურიზმის სექტორის ბიზნესი ქონების გადასახადისგან გაათავისუფლეს, ვინც არალდება ამ გადაწყვეტილებით.
დავაზარალოთ, მუნიციპალიტეტი, რომელიც სერვისების მიმწოდებელია საკუთარი მოქალაქეებისთვის, ამ დამოკიდებულებას ჰქვია თვითმართველობის ფეხებზე დაკიდება და მოსახლეობისაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი გადადგა მართველი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან და რამდენიმე თვეში ოფიციალურად აღარც პრემიერი იქნება, მას შემდეგ რაც პარტია აირჩევს ახალ თავმჯდომარეს, რომელიც პრემიერ-მინისტრი გახდება. ეს მოხდება ოქტომბერში, მანამდე კი ჯონსონი პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ბრიტანელების ადმი დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ მისი გადადგომა კონსერვატიული პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის სურვილი იყო და სამწუხაროდ უწევს დატოვოს მსოფლიოში საუკეთესო სამუშაო, მაგრამ, როგორც ჯონსონმა თქვა, პოლიტიკაში შეუცვლელი არავინაა. ბორის ჯონსონმა მიმართა უკრაინელებსაც და განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა გააგრძელებს რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის მხარდაჭერას. ჯონსონისადმი უნდობლობით გამოწვეული სამთავრობო კრიზისი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და პიკს ამ კვირაში მიაღწია, როცა მინისტრთა კაბინეტი დატოვეს ჯერ ფინანსთა და ჯანდაცვის მინისტრებმა და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მინისტრმა და მთავრობის სხვა 50-მდე მაღალჩინოსანმა. ერთი თვის წინ კი ბორის ჯონსონი გადაურჩა კონსერვატორთა ნაწილის მიერ პარლამენტში ინიცირებულ იმპიჩმენტს. პრემიერისთვის უნდობლობის გამოცხადებამ საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. ინიციატორები მიიჩნევდნენ, რომ ჯონსონს თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა კორონავირუსის პანდემიის დროს აკრძალული წვეულებების გამო. პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში 2020 წლის ბოლოს გამართული ერთ-ერთი ასეთი წვეულებისთვის ბორის ჯონსონი დააჯარიმეს კიდეც. ბოლო დარტყმათ ჯონსონისთვის იქცა მის მიერ სამთავრობო თანამდებობაზე დანიშნულ კრის პინჩერთან დაკავშირებული სკანდალი. პინჩერი ორმა მამაკაცმა სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულა. ბორის ჯონსონს კი ბრალი დასდეს, რომ პინჩერის მიმართ ადრე არსებული მსგავსი ბრალდებების მიუხედავად ის თანამდებობაზე დანიშნა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბორის ჯონსონს უწოდა უკრაინის ნამდვილი მეგობარი. ამერიკულ ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში ზელენსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ ლონდონის პოლიტიკა უკრაინის მიმართ არ შეიცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ ბორის ჯონსონი თანამდებობას ტოვებს. დღესვე ასევე ცნობილი გახდა, რომ სატელეფონო საუბარი შედგა ბორის ჯონსონსა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით უკრაინის პრეზიდენტმა ბორის ჯონსონს მადლობა გადაუხადა მტკიცე მხარდაჭერისთვის უკრაინის მიმართ და ასევე კონკრეტული გადამწყვეტი მოქმედებებისთვის. თავის მხრივ ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ გააგრძელებს მუშაობას პარტნიორებთან ერთად, რათა დასრულდეს რუსეთის მიერ უკრაინის ხორბლის ბლოკადა. საქართველოს მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ დღეს გამოაცხადა, რომ თუ წლის ბოლომდე საქართველო მიიღებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსს, საკანონმდებლო ცვლილებებს განახორციელებს, კერძოდ საუბარია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და 2024 წლის და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემი და 5%-იანი საარჩევნო ბარიერით ჩატარდება. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილი გეგმა, რაც ითვალისწინებს ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებას, ბუნებრივი არ მოიცავს საარჩევნო ბარიერის შემცირების საკითხს 2024 წლის და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რადგან ეს საკითხი ევროკომისიის რეკომენდაციებს შორის არ არის. კოპახიძის განცხადებითვე 2024 წლიდან საქართველოში ამოქმედება სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა 5%-იანი ბარიერით, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სისტემაა და აქედან გამომდინარე ბარიერის დაწევა კანდიდატის სტატუსის მიღების წინაპირობად ვერ იქნებოდა დაყენებულიო. კობახიძის განცხადებით, ასეთ პირობებში ბარიერის დაწევა რჩება მხოლოდ პოლიტიკურ საკითხად. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებითვე, შარშანდელი არჩევნების მაგალითზე მარტივად ჩანს, რომ 5%-იანი ბარიერის პირობებში ნაციონალურ მოძრაობას 2024 წელს წარმატების არანაირი შანსი არ ექნება, 5%-იანი ბარიერის პირობებში კი ძალაუფლების დაბრუნების შანსი მის მიერ მნიშვნელოვნად იზრდებაო. 5%-იანი ბარიერი სრულიად ლეგიტიმური და რაციონალურია, შედარებით დაბალი ბარიერის დადგენა, რაც ნაციონალური მოძრაობისთვის გარკვეული ფორის მიცემას ნიშნავს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გვიღირდეს, თუ ამ ნაბიჯით სანაცვლოდ ქვეყნისთვის რაიმე ძალზედ მნიშვნელოვან სარგებელს მივიღებთ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ და სწორედ ამ კონტექსტში დაასახელა წლის ბოლომდე საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას ოპოზიციის მხრიდან მოჰყვა მწვავე კრიტიკა. ოპოზიციის ლიდერებმა ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას უწოდეს ულტიმატუმი და ევროკავშირთან გაუგებარი ვაჭრობა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია, რომელზეც განაცხადა, რომ სურს საზოგადოებას გააცნოს საგანგებო ინფორმაცია. ვაშაძის განცხადებით, სანქციები მოახლოვდა არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილთან, არამედ სხვებთან დაკავშირებითაც და სანქციების საკითხის გადასაფარად რუსეთიდან საქართველოში მოავლინეს უშიშროების ფედერალური სამსახურის ოპერატიული ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა ოპერატიული ლეგენდა, რომ თითქოს სანქციების დაწესება მიმდინარეობს იმიტომ, რომ ვიღაცა საქართველოს ომში ჩართვა უნდა. ვაშაძის განცხადებითვე ამ ოპერატიული ლეგენდის პირველი ფაზა იყო სამი პირის გამოყოფა ქართული ოცნებიდან, რომლებსაც ეს უნდა გაეკეთებინათ, თუმცა რუსეთის უშიშროების ჯგუფმა დაადგინა, რომ ამ სამ ადამიანს აქვს ნულოვანი ნდობა. სწორედ ამიტომ პირდაპირ ქართული ოცნების ლიდერებს მიეცათ რუსეთის უშიშროების დავალება მაქსიმალურად მათივე ენით, მათივე ხმით მიწოდება ოპერატიული ლეგენდის კობახიძიდან დაწყებული სხვებით დამთავრებულიო, განაცხადა გიორგი ვაშაძე. მის პასუხად ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, როგორც თავათქვა, ადასტურებს, რომ რუსეთის უშიშროების გარკვეული ჯგუფი არის საქართველოში უკვე დიდი ხანია და მას ქვია ნაციონალური მოძრაობა, ელენე ხოშტარია და ასე შემდეგ, რომლებიც საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობენ და მათ შორის აქვთ მცდელობა საქართველო ომში ჩართონო. როგორც კობახიძემ თქვა, ამ ძალებს არაფერი გამოუვიდათ არც მომავალში გამოუვათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბირმინგემში მუშაობა დაასრულა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ, რომელმაც შემაჯამებელი რეზოლუცია და დეკლარაცია მიიღო. ამ დოკუმენტების უდიდესი ნაწილი ეთმობა უკრაინაში მიმდინარე ომს და რუსეთის ქმედებებს, ასევე საუბარია მოლდოვის შესახებ. დოკუმენტებში საუბარია საქართველოსეც, რომლის ორი ტერიტორიის ოკუპაცია გრძელდება რუსეთის მიერ. ოკუპაციის შედეგებზე წერს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ რეზოლუციაში. დოკუმენტის თანახმად, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა და ჰუმანიტარული სიტუაცია გაუარესებულია. დოკუმენტში საუბარია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ქართველების სხვადასხვა ფორმის დისკრიმინაციასა და ქართული კულტურული ძეგლებისთვის სახის შეცვლასა და მათ განადგურებაზე. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა შექმნილ ვითარებას უწოდებს რუსული ოკუპაციის და რუსიფიკაციის პოლიტიკის შედეგებს. ოკუპირებულ რეგიონებში უფლებრივ მდგომარეობაზე და იქ არსებულ სხვა პრობლემებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგეყვებათ.
გადაადგილების შეზღუდული ან სულაც ჩამორთმეული თავისუფლება, საკუთრების უფლების ხელყოფა, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმიუწვდომლობა, ცხინვალის და სოხუმის ციხეებში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეები და სხვა მრავალი უფლებრივი საკითხი, არაზეც ყურადღებას ყოფილი სახალხო დამცველი უფლებადამცველი უჩანანუაშვილი ამახვილებს. Radio თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების კონტროლი ძლიერდება და ადგილზე საერთაშორისო და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს არ უშვებენ. ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებები წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად დაუცველი ხდება.
ადამიანთა დაცვის კუთხით ყოველთვის იყო საკმაოდ რთული ვითარება, განსაკუთრებით ბოლო წლებში უფრო მეტად გართულდა და ეს უკავშირდება რუსეთის გაძლიერებულ პოლიტიკას და კონტროლს და ასევე პანდემიას, რომელმაც შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა იქ არსებული უფლებები და ჰუმანიტარული მდგომარეობა. თავი პრობლემები არის გადაადგილების თავისუფლებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევები. დღემდე რამდენიმე ადამიანი კვლავ იმყოფება, როგორც ცხინვალის ასევე სოხუმის ცილატორებში უკანონო სხვადასხვა შეტყვილ ბრალდებებით. გარდა ამისა პრობლემები არის ის, რომ მიმდინარეობს რუსიფიკაცია ქართული დასახლებების, შეიძლება თქვას, რომ იდევნება ქართული ენა სკოლებიდან უკვე პრაქტიკულად ორივე რეგიონში. სულად არის განდევნილი სალკე პრობლემები არის საკუთრების უფლების ხელყოფის ბორდერიზაციის პრობლემები. საკმაოდ რთული ვითარებაა.
ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ ვითარებას უწოდებს რუსული ოკუპაციის და რუსიფიკაციის პოლიტიკის შედეგებს. რეზოლუციაში საუბარია ქართული კულტურული ძეგლების სახის შეცვლასა და მათ განადგურებაზე. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ხშირ შემთხვევაში არაკომპეტენტური პირები უდარებენ ეგრეთ წოდებულ რესტავრაციას. ამის მაგალითად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში თირის მონასტერიც გამოდგება, სადაც რამდენიმე წლის წინ თითქოს და რესტავრაციის მიზეზით ჩაულებრივი რუსული სამშენებლო კომპანია შეიყვანეს და კედლები გალესეს. მაშინ ხმაური ცხინვალელმა ძეგლთა დამცველებმა ატეხეს და მხოლოდ მათგან გახდა ცნობილი საქართველოს საზოგადოებისთვის. ორგანიზაცია ლურჯი ფარის წარმომადგენელი მანანა თევზაძე აცხადებს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავალალო მდგომარეობაშია. ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეერაღებული კონფლიქტების საფრთხეებისგან. მანანა თევზაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ძეგლების ნაწილი ომის დროს დაზიანდა. სატელიტური და სხვა დაკვირვების შედეგად კი იკვეთება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი არაერთი ეკლესია მონასტერი ომის შემდეგაც ზიანდება.
ბუნებართვო სამუშაოების შედეგად იქნებოდა ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ეკლესია თუ ერთეული სასულიერო პირები თუ სხვა. არის ძალიან ბევრი შემთხვევა ამისი.
ორგანიზაცია მისიც დაადგინა, რომ საოკუპაციო ძალები სამხედრო ინფრასტრუქტურას და ბაზებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიახლოვეს აშენებენ, რაც მათი დაზიანების საფრთხეს მომავალშიც ქმნის.
კიდევ ერთი კატეგორია, რაც ასევე ძალიან უმაღლესო ყურადს აღებია, ეს არის ის ძეგლები, რომლებიც აი ხა ჩვენი ამ მონიტორინგის შედეგად სატელიტური ფოტოების მდებარეობს ძალიან ახლოს, ჩვენ გავზომეთ თქვა 500 მეტრის რადიუსი, კილომეტრის რადიუსი იმ ახლად აშენებული სამხედრო თუ სხვა ტიპის ახალი ინფრასტრუქტურისგან. ანუ ეს არის ძეგლები, რომლებიც გადაურჩა, რომელსაც ხელი არ ახლეს, მაგრამ დღეს ის ასოფლარები მოგეხსენება არის ფაქტით სამშენებლო მოედანი ამ ახალი ინფრასტრუქტურის მეტწილად სამხედრო.
რეზოლუციაში ხაზგასმულია რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2021 წლის იანვარში მიღებული გადაწყვეტილებების სრულად შესრულების აუცილებლობა. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და კონსტრუქციული მონაწილეობა მიიღოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში.
გოგაფთეორ მაგი ამბოთ, ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ არსებულ რთულ მდგომარეობაზე, რომელიც ბუნებრივია სიახლე არ არის, და ასევე იმის შესახებ, თუ რატომ აღმოჩნდნენ ახალი საფრთხის წინაშე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ქართული კულტურული ძეგლები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ამ კვირაში საკმაოდ მიუღებელი ტერმინი გამოიყენა თბილისში გამართული საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიმართ. საუბარია აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებდნენ იმ ფაქტს, რომ ქართული ოცნების მთავრობის პირობებში ქვეყანამ ვერ შეძლო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ეს ტერმინი თორნიკე რიჟვაძემ გამოიყენა მანამდეც და მაშინაც ეს უკავშირდებოდა სწორედ იმ აქციას, რომელიც თბილისში მიმდინარეობდა ევროპული ინტეგრაციის მხარდასაჭერად. როგორ ფასდება საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირისმიერ გამოყენებული კონკრეტული ტერმინოლოგია და რა მხოლოდ ეს ზოგადად ურთიერთობის ფორმები პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის საჯარო გამოსვლები არაერთხელ გამხდარა საზოგადოების კრიტიკის საგანი. რეგიონის პოლიტიკური თანამდებობის პირი ოპონენტების მისამართით ხშირად შეურაცხმყოფელ ლექსიკას იყენებს. უკანასკნელად კი თორნიკე რიჟვაძემ თბილისში 3 ივლისს გამართული აქციის შინ ევროპის კენ ორგანიზატორები გააკრიტიკა და ლიბერასტებად მოიხსენია. ალბათ ვისაც არ ჰქონდა ნანახი ლიბერასტების პოლიტიკური კვნესა, გუშინ ვნახეთ ეს ყველაფერიო, ასე შეაფასა თბილისში გამართული აქცია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. მანამდე კი პოლიტიკურ ოპონენტებზე თქვა: ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად დაიკავებს ღირსეულ ადგილს ევროპულ ოჯახში, თუმცა არ მგონია ქართველი ხალხის ნება იყოს, რომ ლიბერასტების ჩრდილოვან კაბინეტს გადავცეთ ხელისუფლებაო. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ტერმინს ლიბერასტებს განმარტავს და ამბობს, რომ იგი რუსულ ენაში გამოიყენება როგორც უკიდურესად შეურაცხმყოფელი სიტყვა.
Ну, არის სიტყვა ლიბერალები, გასაგებია ტერმინი და არის სიტყვა პიდარასტები, ანუ ეს რუსული ინვექტივა. რუსულ ენაში ეს სიტყვა გამოიყენება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საგინებელი სიტყვა. იგივე რუსულ ენაში მოხდა გაერთიანება ამ ორი ტერმინის, ანუ ლიბერალი როგორც ძალიან ცუდი გაყნელი ადამიანი და წარმოიშვა ეს ტერმინი ლიბერასტი, რომელიც არ შეიძლება არა მარტო პოლიტიკური პირღვაც აკადემიურ საუბარში, არც საჯაროდ გამოსვლებში ამ სიტყვის გამოყენება არ შეიძლება.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ნებისმიერ შემდგარ დემოკრატიულ ქვეყანაში თუ ამ სიტყვას საჯარო პირიმით უფრო მაღალი თანამდებობის პოლიტიკური პირი საზოგადოდ გამოიყენებს, მას თანამდებობის დატოვება მოუწევს. თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ეს ნაკლებად მოსალოდნელიაო, ამბობს ფილოსოფოსი.
იმიტომ რომ შეჩვეული ვარ, მსგავს გინებებს, ამ გინებებს ახორციელებენ როგორც ბათუმის თქვენი კოლეგები, ტელევიზიებით, პოლიტიკოსები გინებიან, ჯგუფსაც მიშეული ვარ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან დასანანია. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატო კადრულობს თქვათ ეს ახალგაზრდა პიროვნებ ასე ტერმინებს, არის ის, რომ ის არ არის მზად ამ პოლიტიკური თანამდებობისთვის. როცა არა შესაფერითი პოლიტიკური ბეკგრაუნდის ადამიანს ნიშნავს ყველაზე ერთ-ერთ სენსიტიურ რეგიონში ყველაზე თანამდებობაზე, მე უნდა ელოდო მსგავს ეპითეტებს და ტერმინებს მისგან ნასოს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან სიძულვილის ენის გამოყენება და ჰომოფობიური განცხადებები სიახლე არაო, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე. მისვე განმარტებით, რეგიონის ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი ამ ენას წარსულშიც იყენებდა და ახლაც იყენებს როგორც პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და მოქალაქეების, ასევე არასამთავრობო სექტორის მისამართით. პაატა დიასამიძე მიიჩნევს, რომ ეს არის დაბალი პოლიტიკური კულტურის გამოვლინება და დამაზიანებელია ქვეყნისთვის.
როცა მსგავს სახის სიძულვილის ენას იყენებს საგარკვეულ ჯგუფებად, ყოფს საზოგადოებას ამ ჯგუფების შეფასებას ახდენს, ანუ ასე ვთქვათ, დამამცირებელ კონტექსტში აფასებს. საერთაშორისო საზოგადოებას ნახულობს ამ ყველაფერთან, რომ ეს ჩვენს ქართულ საზოგადოებას აზიანებს. პოლიტიკური ხელისუფლებაში შესაძლებელია დღეს არის ყველა არ იყოს, მაგრამ ეს კიდე ჩვენ დაგვრჩება, ჩვენ მოქალაქეებს საზოგადოებას დაგვრჩება ეს სუდად რის გამოსწორებასაც წლები და თავისუფალი წელი შეიძლება დაჭირდეს.
ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარე ასლან ჭანიძე კი ფიქრობს, რომ სიძლულის ენას და შეურაცხმყოფელ ლექსიკას ოპონენტების წინააღმდეგ სრულიად ქართული პოლიტიკური სპექტრი იყენებს, როგორც ხელისუფლება, ასევე მისი ოპოზიციაც, როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონის დონეზე.
ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხელისუფლებას და ოპოზიციას, ვინ უფრო მკვეთ, ვინ უფრო შეურაცხმყოფელ განცხადებებს გააკეთებს. შეიძლება ხელისუფლება უფრო მეცაშავებს ვიდრე ოპოზიცია. მაგრამ საბჭოში რომ მოხდა ამბავი, ხო გაწო, თავრობის თავმჯდომარის ანგარიშს წარდგენაა. თავრობის თავმჯდომარის რაღაც განცხადებას, რომელიც არ იყო სწორი, მოყვა ოპოზიციის მხრიდან ვარესი განცხადება. და შემდეგ ეს გადაიზარდა შეჯიბრებაში, ვინ უფრო ცუდ რამეს ითხოვდა.
ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ პოლიტიკური დაპირისპირება და მკვეთრი სიძულვილის ენის გამოყენება ქვეყანაში პოლარიზაციას კიდევ უფრო აღრმავებს. მისვე მოსაზრებით, დროა პოლიტიკოსები და ზოგადად საზოგადოება, მათ შორის მედიაც შეთანხმდეს, რომ მსგავსი ფორმით ოპონირება დაუშვებელია.
ამით პოლიტიკა არ კეთდება, ამით საზოგადოებაში სიმშვიდე არ დგება და ბუნებრივია ამით შორდებით ევროკავშირს.
Утро радио თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტსა კალორტ კიფაინძეს, ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჯანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბიზნესმენები, რომლებიც ტურიზმის სფეროში საქმიანობენ, ქონების გადასახადს არ გადაიხდიან, საუბარია 2021 წლის გადასახადზე. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობამ და პარლამენტმა მიიღეს. ამ გადაწყვეტილებით ამ ბიზნესის წარმომადგენლები კმაყოფილები არიან, თუმცა გადაწყვეტილება კონკრეტულ სექტორს აზარალებს, საუბარია ადგილობრივ თვითმართველობაზე. რა მხრივ ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტმა საგადასახადო კოდექსში დაჩქარებული წესი ცვლილება განახორციელა, რომლის მიხედვითაც ტურისტული სექტორი 2021 წლის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდა. შეღავათი არ ეხება მიწის გადასახადს. ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუციშვილის ინფორმაციით, ბიზნესი, რომელიც 1 წლის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდა, თანხებს მიმართავს პანდემიისგან მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.
ეს ეხება სასტუმროებს, ყების ობიექტებს, რომლის ტურიზმი მის სექტორში არიან სრულად დაკავებული. დაახლოებით ეს ეხება 1200-ზე მეტ მეწარმეს. ქონების გადასახადის სახით ისინი დაზოგავენ ჯამურად 40 მილიონ ლარს.
ვინ საგადასახადო ვალდებულებისგან გათავისუფლდა, გადაწყვეტილება მოსწონს. სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელი შალვა ალავერდაშვილი ამბობს, რომ
სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როცა პანდემიის პერიოდში ჩვენი სექტორის თითქმის ყველა ობიექტი დახურული იყო და რა თქმა უნდა, როცა დახურულ ობიექტებში შემოსავალი არ გაქვს, ქონების გადასახადი ამ ობიექტებისთვის საიდან გაცილდა უნდა მოაგრო, ხო? რეალურად ძალიან კარგი დახმარება ეხლა ეს ჩვენთვის.
თუმცა დაზარალდნენ მუნიციპალიტეტები. მათ სოლიდური თანხები დაკარგესო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თვითმართველობის მკვლევარი და ვებპორტალ თვითმართველობის დროას მთავარი რედაქტორი მაგდა პოპიაშვილი. ქონების გადასახადი ერთადერთია, რომელიც სრულად ადგილობრივი თვითმართველობების ბიუჯეტში რჩება. მაგდა პოპიაშვილმა დათვალა ცალკეული თვითმართველობები რა რაოდენობის შემოსავალს კარგავენ. მისი ინფორმაციით თბილისი 18 მილიონამდე ლარს დაკარგავს, ბათუმი 10 მილიონამდე, თელავი 2 მილიონზე მეტს, ქობულეთი და ბორჯომი 1 მილიონზე მეტს. თვითმართველობის მკვლევარის თქმით, ბიუჯეტში არ შესული თანხები ნიშნავს
მუნიციპალიტეტი გარკვეულ პროექტებს აღარ გააკეთებს და მას მოუწევს შეამცირდეს ეს საპროგნოზო მაჩვენებლები, გადახედოს იმ პროგრამებს და პროექტებს, რაც მას წლის განმავლობაში ჰქონდა დაგეგმილი. მუნიციპალიტეტებს, რომლებსაც ძალიან ბევრი გაუთვალისწინებელი ხარჯი ჰქონდა, დღეს კიდე უფრო მეტად დავაზარალოთ. მუნიციპალიტეტი, რომელიც სერვისების მიმწოდებელია საკუთარი მოქალაქეებისთვის, ამ დამოკიდებულებას ქვია თვითმართველობის სახელზეც დაკიდება და მოსახლეობისაც.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 103 მუხლის თანახმად სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების ოდენობას ამცირებს ან ზრდის, კომპენსირებული უნდა იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თვითმართველობის მკვლევარს მაგდა პოპიაშვილს არ აქვს იმედი, რომ მუნიციპალიტეტებს დანაკლის ცენტრალური ბიუჯეტიდან აუნაზღაურებენ. მისი თქმით, თუ ფინანსთა სამინისტრომ დანაკლისი არ აანაზღაურა, ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია უწყებასთან სამართლებრივი დავა დაიწყოს.
მაგრამ ვერ წარმომიდგენია ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი, რომელიც ამას იძავს. საერთოდ ჩვენი 30 წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიის განმავლობაში ერთადერთ ხელ იყო შემთხვევა, როდესაც რუსთავის მუნიციპალიტეტმა უჩივლა ცენტრალურ ხელისუფლებას კონკრეტულ ამბავზე. სხვა მსგავსი არ ყოფილა და ვერ წარმომიდგენია, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ მუნიციპალიტეტებშიც კი, რომ ვინმე ახლა წავა და ამას გაასაჩივრებს და საკუთარ უფლებებს სასამართლოში დაიცავს.
Radio თავისუფლება ფინანსთა სამინისტროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აუნაზღაურდება თუ არა მუნიციპალიტეტებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ის დანაკარგი, რომელიც საგადასახადო შეღავათებითაა გამოწვეული. სამინისტროს პრესსამსახურმა შეკითხვა წერილობით გაგვაგზავნინა, თუმცა პასუხი არ დაგვიბრუნა. ინტერნეტპორტალ თვითმმართველობის დროას ინფორმაციით, საგადასახადო შეღავათების შედეგად მხოლოდ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტმა საერთო ჯამში 3,150,000 ლარზე მეტი დაკარგა. აქედან 2 მილიონზე მეტი თელავმა, თითქმის 400,000 გურჯაანმა, 360,000-ზე მეტი ყვარელმა, 380,000-ზე მეტი სიღნაღმა. რადიო თავისუფლება თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებს დაუკავშირდა. ჩვენ მერებს პრესსამსახურების საშუალებით ვკითხეთ, რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას შემოსავლების შემცირების შემდეგ. თელავის მერმა კომენტარი არ გააკეთა. გურჯაანის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნატო გონგაძე კი ერწმუნება, რომ ბიუჯეტის შევსების პრობლემა არ დადგება.
ჩვენ კონების გადასახადში ყოველთვის გადაჭარბება გვაქვს ხოლმე 1 მილიონი და მეტი კიდე. და წელსაც ველოდები, ეს ზღვარი კი მოგდის სამინისტროდან, მაგრამ იმაზე მეტი არ მიტოლება. კანონება ხდება მიწების აფართოვებს ხალხი წარმოება ნოემბერში, რომ მიწების შემოსავალსაც მივაცხლით -400-ის შემდეგ მაინც მე იმედი მაქვს, რომ გადაჭარბებით შესრულდება კონების გადასახადის შემოსავალი.
2021 წლის კონების გადასახადი ბიზნესის დიდ ნაწილს უკვე გადახდილი ჰქონდა. მუნიციპალიტეტები ახლა თანხებს უკანაბრუნებენ. იმის გამო, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები გარკვეულ შემოსავლებს კარგავენ, სავარაუდოდ მიმდინარე თვის ბოლომდე ადგილობრივმა საკრებულოებმა ბიუჯეტში ცვლილებები უნდა შეიტანონ.
გიორგი ალდაშოვმა გიამბოთ, რატომ აზარალებს მუნიციპალიტეტებს ტურიზმის სექტორის ბიზნესის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება. საუბარია 2021 წლის გადასახადზე. უკვე რამდენიმე დღეა გაფიცვა გრძელდება რუსთავში. მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომელთა ერთი ნაწილია გაფიცული ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით. რა ხდება იქ, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის ფოლადის სორტული სამქროს 100-მდე გაფიცული თანამშრომელი მეოთხე დღეა მუშაობის ნაცვლად დილით ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობასთან იკრიბება და საღამოს სახლში ბრუნდება. თავდაპირველი მოთხოვნა იყო შრომის ანაზღაურების 30%-ით გაზრდა და ეგრეთ წოდებული მე-13 ხელფასის დანიშვნა. შემდეგ კი დათმობაზე წავიდნენ და ივლისიდან ხელფასის 20%-ით მომატება მოითხოვეს, თუმცა ადმინისტრაციასთან ორჯერ გამართული მოლაპარაკება მაინც უშედეგოდ დასრულდა.
ანუ ფაქტიურად გადავწყვიტეთ, რომ არ შევდივართ ხო ხალხი?
გაუბარ!
გაფიცულების ეს რეაქცია ქარხნის ადმინისტრაციასთან მორიგ უშედეგო შეხვედრას მოჰყვა. მედიაციის პროცესში ჩართული გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, რომ საწარმოს ხელმძღვანელობა ხელფასის მხოლოდ მცირედ მომატებას თანხდება. არსებული ინფორმაციით საუბარია ივლისიდან 50 ლარით გაზრდაზე.
ამ ეტაპზე შედეგი არ არის მიღწეული. ის მოთხოვნები, რომლებიც არის შეთავაზებული დასაქმებულების მხრიდან, რაღაც მცირე ნაწილზე აქ თითქოს და ადმინისტრაციის მხრიდან საუბარი რაღაც თანახმა არ არიან.
რუსთავის ფოლადის სორტულ სამქროში სხვადასხვა დიამეტრის სამშენებლო არმატურას აწარმოებენ. დასაქმებულთა ხელფასი 800-900 ლარია. როგორც ერთ-ერთი გაფიცული კახა ბერძენაძე ამბობს, სამუშაო პირობები ნორმალური აქვთ, მაგრამ გაზრდილი ფასების გამო არსებული ხელფასით ოჯახს ვეღარ არჩენს.
ფამილიური და ლარიდა 20 თუ რაღაცა და გახდა 5 ლარამდე. ორი ოპერაცია გაჩვენა ამბულიზოს მამაჩის. მაგრამ ცოტა დაუფინანსა. ხავრობა მიშუალყოფილიყო. სამლები და რაღაც ქანა რაღაცა იჭირდება. იქ გადასახადები სტალი გაზი და შუქი.
რუსთავის ფოლადის ადმინისტრაციის თანახმად, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქარხნის თანამშრომლების ხელფასი 5-ჯერ გაიზარდა, სულ ბოლოს 2022 წლის 1 იანვრიდან და განახლებულ ხელშეკრულებას ხელი ყველა დასაქმებულმა მოაწერა. დირექციის წარმომადგენელმა ანდრომეტრეველმა ადმინისტრაციულ შენობასთან შეკრებილ გაფიცულებს ურჩია, ხელფასის 50 ლარით გაზრდას დათანხმებოდნენ, რადგან მეტი რესურსი ამჟამად არ არსებობს.
დედამიწა შუაზე გაიხლიჩოს, ისე გლეხურად შანსი არ არის.
რუსთავის ფოლადის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ანდრომეტრეველის თქმით, საწარმოს შემოსავლებზე ცუდად იმოქმედა ჯერ პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა და შემდეგ რუსეთის მიერ უკრაინაში გაჩაღებულმა ომმა. მეტრეველის თქმით, ომის გამო ქარხანას გადაეკეტა მარაგნაწილებით და ნედლეულით მომარაგების წყარო, როგორც უკრაინაში, ისე რუსეთში.
დავით მჭედლიძის მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა მოთხოვნებით არიან გაფიცულები. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომელთა ერთი ნაწილი მათი მოთხოვნა ახალფასის სუმცირე 20% გაზრდა. ასევე მასალაში საუბარი იყო იმის თაობაზე, თუ რა მიზეზებით ამბობს უარს ქარხნის ადმინისტრაცია გაფიცულთა მოთხოვნის შესრულებაზე. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.